Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la decquaran de octobro 2012. La paŝtista instruo de Papo Francisco dum la hodiaŭa generala audienzo en aulo Paulo la Sesa estis denove dedicita alla pregiado. Cifoie li meditis pri la psalmaro, la biblia libro consistanta nur el pregioi, diris la papo, la libro quiu instruas capabli pregi, cae Dio auscultas nin, substrecis Francisco, char por li ni ne estas numeroi, sed visagioi cae coroi. En la psalmoi troveblas ciui homai sentoi, la gioioi, doloroi, duboi, esperoi, maldolcezoi. La catechismo assertas che ciu psalmo havas tian sobrezon che povas gin trapregi homoi de ciui viv condicioi cae de ciui epocoi. Legante cae relegante la psalmoin, ni lernas la linguagion de la pregio. En la psalmoi, daurigis Francisco, ni trovas la vortoin por esprimi niain sentoin, por laudi, danki, alvoki Dion en gioio cae sufero. En tiui textoi oni ne trovas abstractain personoin, sed personoin cun travivita sperto. Por trapregi la psalmoin, sufficias esti tiai ciai ni estas. Ne forgesu, invitis la papo, por pregi bone, ni devas pregi ciel ni estas. Oni ne devas artifici la propran animon por pregi. Inter la multae demandoi levitai en la psalmaro, unu reechas ciel senecesa crio, gis ciam, cae la papo aldonis per improvisitai vortoi, gis ciam, signoro, mi devos trasuferi cition, auscultu min, signoro, ciom foie ni pregis tiel, dirante, gis ciam, cae la credanto, taurigis Francisco, fias che havas senson ec cri al Dio. Ni scias che ni estas alt valorai antau la oculoi de Dio, cae protio ni pregias. La crio de la credanto parolas lauties dramezzo pri malsano, malamo, milito, persecutado, malconfido, morto. Tiu trapregias la psalmoin, tiu petas al Dio interveni, ciam ciui homai penadoi estas senutilai, cae la pregio iam estas comenzo de savo. Ciui en la mondo suferas, sed en la psalmaro la doloro farigias rilato. Gi estas helpo crio, attendanta trovi orelon ciu auscultu. Gi ne povas resti crio sen senza, sen celo. Anca uniai doloroi ne povas esti universalai. Ili ciam estas miai larmoi, ciuin neniu iam versis antau ol mi. Francisco aldonis ci concerne che antau la audienzo li rencontis la gepatroin de Roberto Malgesini, la itala pastro murdita la decquinan de septembro. L'alarmoi de tiui gepatroi, li diris, estas larmoi iliai, cae onis cias ciom ili suferis, ciam ilia filo fordonis sian vivon por servi la malriciuloin. Ciam ni volas consoli iun, ni ne trovas la vortoin. Cial? Char ni ne povas atingi lian doloron. Char la doloro estas lia. Tiui estas liai larmoi. La samo ocasas prini. La larmoi, la doloro, estas miai. Cai cun ili mi min turnas alla signoro. Cies pordo estas ciam malfermita. Ciu pregias, tius cias, che ne ciam la vivo problemo isolvigias, sed, sam tempe, oni estas certai pri ausculto, cai tial cio farigias pli el tenebla. Povas ocasi, ancau ofte, che ni ne comprenas la plano in de Dio, sed niai crioi ne stagnas ci mal supre. Ili sur iras gis li, ciu havas coron de patro, ciu ploras por ciu filo cae filino suferanta cae mortanta. Al mi, confessis la papo, causas bonon la penso, che dum malbelai momentoi Jesuo ploras por ni. Francisco finis redeclarante la gravezzon resti en rilato cun Dio. Tiel, ancau en la doloro, la vivo malfermigas al horizonto de bono, cae li instigis, curagion, antauen tiel ci, cun la pregio, Jesuo estas ciam apud ni. Fine della generale audienzo, la papo salutante la partoprenantoin recomendis la respecton della normoi contra u viruso COVID-19, cae diris, mi pardon petas, mi shatus, kiel mi cutime faras, al proximigi al vi por saluti vin, sed, cun la novai prescriboi, estas bone conservi distanzon, mi salutas la malsanuloin el core de citie, vi estas ie prudenta distanzo, el nepras, cae redeclarante la gravezzon usi ciuin antausorgoin, ciui permesas daurigi la audienzoin, Francisco finis ripetante, se ni ciui, ciel bonai civitanoi, plenumas la prescriboin de la autoritatuloi, gi estos contribuo por cesigi citiun pandemion. Pliai informoi pri Papo Francisco. Li, cun la membroi della Consilio de Cardinaloi, considis de nove, hoc monatoin post la lasta foio, por daurigi la examenon della nova apostola constitutio, pri la Roma Curio, cae giai congregazioi. La consido casis pere de interreta cun ligo, hierau post tag mese. A parte, la hieraua consido intensis resumi la faritan laboron por reformo della Constituzione, cae studi ciel subteni gian applicon post la promulgo. Papo Francisco, rimarchigis la Vaticana Gazetara Salono, intervenis le Domo Sancta Marta, cae di substrecis che la reformo iam agas, ancau por quelcai administraziai cae economiai aspectoi. La venonta cun sido della Papo cun la Consilio della Cardinaloi estas fixita ie decembro. Post morgau vendredon, en la Gazetara Salono della Sancta Seggio, oni presentos la messagion de Papo Francisco por la Monda Missiista Tago, sole nota venontan dimancion, cun la temo Ien mi estas, sendu min, libro de profeto Jesaja, capitro 6, versiclo 8. Lastai informoi, la Consido della Europa Consilio della decvina cae decsesa de octobro ocasos in malfazila contexto, dum crescas la pandemio, cae dum ancora ne solvigis la temo pri la estontai rilatoi cun Britio. Charles Michel, presidente della Europa Consilio, tion scribis in la invita lettero al naziai estroi. La Consido comencigios morgau post tag mese, por pritracti, interalie la situazion della intertractoi cun Britio. Aliai temoi en la tag ordo estas la malcrescigo de la allaso de forceiai gasoi, la Europa Commissiono proponis atingi trancion almenau 15% ene de 2030, cae la exterlandai rilatoi, cun aparta pritracto de tiui cun Africo, antauvide alla pinta rencontro cun la Africa Unio. Seulo, la chef diocesio de Seulo officiale taskigis pliain 6 pastroin por misiado in Germanio, Guatemalio, Japanio kai Colombio. Antaue la chef diocesio sendis 22 pastroin al 10 landoi, kai gi daurigas la formadon de pastroi gereligiuloi kai laicoi, kiui sentas sin vocatai al tia misiado. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.